Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Koroshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria Speciale e Kosovës po heton 44 raste të dhunës seksuale gjatë luftës. Kosova ka ndërprerë linjen e vetme hekurudhore rajonale. Shkupi rrezikon të humbas fonde prej 100 milion euro nga Banka Evropiane për pastrimin e ujrave të Zeza. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti për krimet e luftës në kuadrë të Prokurorisë Speciale të Kosovës është duke hetuar për 64 raste të dhunës seksuale. Drita Hajdari, prokurore dhe udhëhecëse e këtij departamenti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se një numër i kryerësve të krimit është identifikuar nga viktimat dhe sipas saj me urdhrin e gjykatës është lëshuar letërshtimi ndërkombëtar. Në intervistë ajo thotë po ashtu se pas lëshimit të letërshtimit ndërkombëtar pritet ndalimi i tyre nga Interpoli. Ju ftojmë dëgjoni një pjesë të kësaj interviste në vazhdim. Zonja Hajdari, Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës, Departamenti për Krime Lufte ka kohë që thuhet se është duke punuar në hetimin e rasteve të dhunimeve seksuale që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Çka po ndodh me këto raste?
Siç tani dihet, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka pranuar kompetenca për krimet e luftës në fund të vitit 2018. Kur kemi trashiguar një numër 8 madh të lëndëve nga Euleksi, në mesin atyre lëndëve kanë ekzistu disa, një numër i vogël i paraqitjeve për dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë, mirë po në këto raste nuk është punuar asgjë. Me pranimin e kompetencave, unë personalisht si udhëheqe e departamentit kam filluar, mund të them, një fushat për vetësimin e viktimave të dhunë seksuale, i kom takuar edhe personalisht, i kom treguar procedurat, pritjet cilat ato mund t'i kenë nga prokuroria, për t'i inkurajuar për me i paraqit këto raste. Sepse ekziston një hezitim i madh për paraqitjen e këtyre rasteve që është edhe e kuptueshme duke pasur parasysh natyrën e këtyre veprave penale, rrethanave në të cilat është janë kry, sidomos brutalitetit në të cilën janë kry këto vepra.
Në çfarë faze jeni ju me këtë procedimin e këtyre lëndëve?
Për momentin kemi 64 raste, të cilat janë aktive, janë në procedim. Mirë po, prej këtyre 64 rasteve nuk do të thotë që kemi arrit me identifiku në se cilin rast kryesin e këtyre veprave penale. Një numër i kryesve është identifiku nga viktima, me urdhrin e gjykatës është lëshu letërshtimi ndërkombëtar edhe jemi në pritje. Do me thonë, këto letërshtime ndërkombëtare i ekzekuton Interpoli dhe presim që kudo që gjindën këta persona, kryes të veprave penale, që arrestohen dhe ekstradohen në Kosovë. Për ne, si prokurori, është shumë e rëndësishme me u dokumentu krimi. Pavarësisht nga ajo, a do të arrim me zbulu, me identifiku kryesin ajo. Mungesa e kryesit nuk do të thotë që krimi s'ka ndodhur. Kështu që duke i proceduar këto raste, ne në një farë mënyre jemi tu e grumbullu edhe provat, por edhe statistikat për këtë lloj të veprave penale të kryera gjatë luftës në Kosovë.
Intervistën e plot mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë në vitin 2019 ka filluar rehabilitimi infrastrukturës hekurudhore. Kjo ka bërë që të ndërpritet edhe qarkullimi i transportit të udhëtarëve dhe mallrave që i ka shkaktuar humbje financiare kompanisë Trejkos. Për shkak të kërkesës së qytetarëve për qarkullim me trena, Trejkos po kërkon për shpëtimin e punëve dhe rinisjen e qarkullimit të trenave. Kompania përgjegjëse nuk ka dhënë ndonjë informacion se kur pritet përfundimi. Nadije Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Kosova gati që 3 vjet ka ndërprerë linjen e vetme ndërkombëtare për qarkullim të udhëtarëve dhe mallrave që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Kjo për faktin se nga muaj korrik i vitit 2019 ka filluar rehabilitimi linjës e Ekurudhës 65 km fush Kosovë, Hani e Lezit në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Por transporti sipas zyrtarëve të kompanisë Trainkos është ndaluar pas 9 muajsh në mars të vitit 2020. Përveç qarkullimit lokal në këtë linje, një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë ka qarkulluar një tren i rregullt i quajtur treni shpejt. Në atë periudhë ishte premtuar se punimet në këtë segment do përfundojnë në pranverën e vitit 2021. Vurnesat në përfundimin e kësaj linje i kanë shkaktuar humbje financiare kompanisë Trainkos, kompani kjo që ka për detyrë ofrimin e shërbimeve për transportin udhëtarëve dhe mallrave. Nole Dedaj, kryesues i bordit të kësaj kompanie, tha për Radion Evropa e Lirë se ndalimi i transportit të trenave ka vështirësuar edhe qarkullimin e qytetarëve dhe transportin e mallrave.
Unë kam kërkuar që ky transport të fillojë edhe në mundësi qarkullimit në momentin kur kalohet aty, sigurisht përgatitet të treni kalon me një shpejtësi 10 km në orë.
Segmentin Prishtinë-Hani i Elezit e shfrytëzojnë qytetarët e Prishtinës, fush Kosovës, Lipjanit, Ferizajt, Kaçanikut dhe Hanit e Elezit. Përgjegjës për infrastrukturën e hekurudhave të Kosovës është ndërmarrja Infrakos. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë për ndonjë periudhë të mundshme për përfundimin e punimeve. Por në një raport të publikuar nga Infrakos në periudhën janar-mars 2022, thuhet se përkundër kërkesave të vazhdueshme dhe takimeve të shumta me punëkryesin, vëllimi i punëve të kryera nuk ka qenë i kënaqshëm. Infrakos në vitin 2019 ka zgjedhur një kompani italiane si fituese për rehabilitimin e këtij segmenti me një çmim prej 78 milion eurosh, kurse kontraktor për disa punime në terren është kompania nga Kosova R. Rukolli. Pronari i kompanisë R. Rukolli vetëm pranon se punimet janë duke vazhduar. Por sa i përket vonesës së përfundimit të punimeve, ai shkurt shprehet se çdo projekt ka vështirësitë e realizimit. Agron tha që ka qenë kryeshef ekzekutiv i Infrakosit në kohën kur është nënshkruar kontrata rehabilitimit dhe nisja punëve në terren. Ai nuk dëshiron të flas për arsyet e vonesës, por thotë se tashmë është dashur të përfundojnë punimet dhe të vazhdojnë punët në linjen e dytë që përfshin rrjetin hekurudhor Prishtinë-Leshak në kufirin me Serbinë.
Aspektin e bartjes udhëtarëve, sigurisht edhe niveli nacional, hekurudha e ka rolin e vetë jashtëzakonshëm sepse shkarkon trafikun rrugor, ruan ambientin, është më masiv.
Deri në përfundimin e linjes fush Kosovë, Hani e Lezit, në operim ka mbetur vetëm segmenti Prishtinë-Pej-Prishtinë